Haleluya. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Tetap semangat. Puji Tuhan. Semangat itu penting. Ya. Atas berkat kasih kemurahan Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan bisa melaksanakan ibadah sepanjang tahun 2014. Dan kita sudah berada di akhir tahun, bulan terakhir. Ya, puji Tuhan. Dan juga kita berada di suasana Natal. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan membuka hati untuk menyambut pribadinya dalam kuasa pengajaran mempelai Alkitab. Ya, dengan penuh hormat kita kepada Dia. Sebelum firman ini disampaikan, karena kita yakin yang berfirman adalah Tuhan sendiri. Dialah yang berfirman untuk kita sekalian. Maka dari itu pertama-tama selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus, kepala gereja mempelai pria surga. Haleluya. Puji Tuhan, Dia melawat kita, Dia melayani kita. Saya masih pada Wahyu 1 ayat yang ketiga itu, berbahagialah yang membaca firman Tuhan tentu, ya kan? Berbahagia kalau membaca firman Tuhan, ya. Dan mau mendengar, bukan saja baca, ya. Tetapi juga perlu mendengar, itu artinya datang untuk mendengar. Dengan segala pergumulan dan perjuangan, datang untuk mendengar, amin. Tapi juga menuruti firman. Karena yang dibaca itu firman, yang didengar itu firman, yang diturut ya firman. Ya. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah ini sangat penting, apalagi di kalimat terakhir mengatakan sebab waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan sudah dekat. Ya, kita masih ada kemurahan untuk bisa berbahagia karena membaca. Membaca firman itu berbahagia loh maksudnya. Ya, berdasarkan ayat ini, ya. Membaca firman itu, ya. Ada pertanyaan, kalau ke awal ibadah kok ada membaca Alkitab itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan Alkitab, bukan peraturan gereja, tidak ada peraturan gereja. Ini adalah berdasarkan firman, dan sudah jelas, berbahagia orang yang membaca. Membaca itu berbahagia, maka dari itu awal ibadah kalau ada pembacaan Alkitab, ikuti baik-baik. Walaupun ayat itu sudah berulang kali, tetap harus kita ikuti. Jangan karena sudah berulang kali dibaca, terus kita tidak perlu baca Alkitab. Atau dan tiba saatnya seperti sekarang untuk mendengar. Mendengar firman PMA. Amin. Namanya mendengar ya memang harus duduk manis, dengar. Seperti Maria. Jangan seperti Marta. Bolak-balik, keluar, masuk, apa. Ya maksudnya mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah mengambil satu bagian yang terbaik. Itu. Tapi mau mendengar. Ya, itu penting sekali. Puji Tuhan. Dan lebih penting dari itu, menurut. Mengikuti. Menurut dengar-dengaran. Akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau ditegor oleh firman juga harus nerima, nurut, ojo mangkel. Ya. Dia kena karena memang iya. Jadi kena pecut karena tali yang dia bawa sendiri gitu loh. Tapi saya yakin semua di sini besar hati, puji Tuhan, mau mendengar, menurut apa yang difirmankan. Karena kalau kita mau menurut itu juga berbahagia. Wahyu 22, kita baca. Ayat 7.
Lihatlah, aku datang segera.
Ya.
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
Ya, itu berbahagialah yang mau menuruti perkataan nubuat atau firman Tuhan, gampangnya gitu ya. Orang yang mau menurut firman itu pasti berbahagia. Pada di bawahnya saja. Ayatnya yang ke-14.
Berbahagialah mereka.
Lagi sekali ada kata
berbahagia.
Iya.
Yang melakukan perintahnya.
Iya, kalau di sini tulis membasuh jubahnya. Tapi terjemahan yang lain yang benar melakukan perintahnya. Atau kata lain nurut firman Tuhan. Lagi sekali.
Berbahagialah mereka yang melakukan perintahnya.
Iya.
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.
Kota itu ialah kota Yerusalem baru. Masuk kota Yerusalem baru. Siapa itu? Orang yang mau menurut. Ah, ini ya, segala yang diperintahkan. Berbahagialah mereka yang melakukan atau menurut perintahnya atau menurut firman Tuhan. Berbahagia. Kalau saya balik, kalau yang menurut firman itu berbahagia, kalau dibalik, yang tidak menurut firman ya tidak berbahagia. Kalau masih kata tidak berbahagia enak. Kalau pakai kata terkutuk. Loh iya kan lawannya berbahagia terkutuk. Maka dari itu saya seringkali menyitir Mazmur 119 itu ucapan daripada Daud. Firmanmu ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Jadi dengar firman tidak disimpan, tidak diturut, itu berdosa. Bukan berdosa kepada saya, bukan berdosa kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Sebab itu membaca, mendengar, menurut, berbahagialah orang yang menurut firman. Tetapi pada ayat di bawahnya, pada ayat 14, lebih jelas lagi, berbahagialah orang menurut firman, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan atau makan buah pohon kehidupan. Kan bahagia toh, bisa metik buah kehidupan. Kebahagiaan yang sangat besar, dan itu terdapat di dalam kota Yerusalem baru. Amin. PMA ini mengantar kita masuk Yerusalem baru. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, kita digiring masuk ke kota Yerusalem baru. Bukan hal-hal duniawi. Mau berbahagia? Menurut firman PMA. Kenapa harus PMA? Kan banyak firman ini, firman ini, firman. Iya, tapi kalau firman PMA ini menjurusnya kemana? Kota Yerusalem baru. Maka dari itu, supaya tidak dikuasai oleh antikris, tahu saudara, kita harus menjadi mempelai Tuhan. Di gambar peta zaman itu kan sudah jelas, sebelum 3,5 tahun antikris, ya, mempelai sudah diangkat dulu. Coba di gambar itu peta zaman, coba mungkin bisa saya tunjukkan, ya. Ya, ini kan ini zaman gereja yang kolom yang ketiga ini. Kolom yang ketiga ini zaman gereja, ya. Ini. Nah, ini yang kolom kecil ini 1000 tahun damai. Nah, ini ada kolom yang paling kecil ini. Ini 3,5 tahun antikris ini. Di mana seluruh dunia dikuasai antikris. Dan semua orang Kristen dianiaya dulu, enggak langsung mati. Kalau langsung mati enak. Ya, dianiaya dulu. Ya, 3,5 tahun dianiaya dulu. Ya. Sekarang bukan dianiaya, sekarang baru diejek-ejek. Kristen-Kristen menulis mengeret ya. Tapi nanti kalau 3,5 tahun antikris, bukan hanya diejek. Ya. Wow, disiksa sampai mati, itu aja singkatnya, ya. Disiksa sampai mati. Tapi sebelum 3,5 tahun antikris, ini mempelai Tuhan ini. Gereja yang menjadi mempelai Tuhan ini sudah diangkat. Sudah diungsikan oleh Tuhan. Disimpan oleh Tuhan. Mempelai pria simpan kita. Amin. Jauh dari antikristus. Belum masuk surga. Belum. Jangan pikir 3,5 tahun ini sudah masuk surga. Belum, belum, belum. Masih di bumi. Iya, enggak tahu disediakan di mana sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah ngatur di mana. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, kita lolos dari 3,5 tahun antikris. Dan tidak perlu kena stempel 666. Tapi kita menjadi mempelai Tuhan sebelum 3,5 tahun antikris, jadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan juga ada 3 hal. Itulah disalut matahari, berdiri di atas bulan, dan bermahkotakan bintang, 12 bintang. Menjadi mempelai Tuhan. Mau menurut firman PMA. Haleluya. Begitulah saudara ya. Bahwa PMA harga mati. Tetap PMA. Sampai jadi. Amin. Mau jadi mempelai Tuhan? Serukan haleluya. 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 Puji Tuhan. Ini kita disiapkan jadi mempelai Tuhan. Jadi kalau orang berkata apa PMA, PMA lah. Kalau diejek gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya toh. Kalau diejek, ngejek PMA itu bukan ngejek saudara. Ngejek Tuhan Yesus mempelai surga. PMA ini punyanya Tuhan Yesus. Kalau kita diejek, dibenci karena PMA, gak apa-apa. Bukan kita yang diejek, Tuhan Yesus yang diejek. Dia berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu kepala. Berbahagialah orang yang mau menurut firman PMA. Nanti tujuannya masuk Yerusalem baru, bisa petik buah kehidupan. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita sudah sepakat ya, mau ya. Menurut ya, karena berbahagia ini. Coba kita masuk Matius 19 sekarang. Berbahagialah orang yang membaca, maka kita akan baca sama-sama ayat 16. Nantinya kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku? Lagi sekali coba kalimat itu, turut." Iya, terus. Jangan mengucapkan saksi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kata, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah ini kiranya dibaca aja saudara sudah bisa mengambil kesimpulan. Tapi saya akan jelaskan ya. Puji Tuhan, karena memang Tuhan mau kita ini bukan saja membaca, bukan saja mendengar, tapi juga menurut. Ini memang menurut itu berat ya. Menurut itu berat. Datanglah seorang muda. Pemuda ini duitnya banyak. Nah, pemuda ini aksinya datang kepada Tuhan bilang, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Sebab seringkali kita ini tidak pernah memikirkan untuk mendapat hidup yang kekal. Selalu cuma mikir perkara duniawi. Ini satu pertanyaan bagus. Guru, apakah perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara harus ingat-ingat bahwa kita ini sekarang harus berjuang untuk mencapai hidup yang kekal. Jangan hanya perkara duniawi. Dan seringkali kita terpancing dengan perkara duniawi. Karena sibuknya pekerjaan, kita korbankan untuk mencapai hidup yang kekal. Karena pekerjaan, kita harus keluar kota jauh sana, jauh dari PMA, sehingga ngeleang rohaninya. 1 bulan, 2 bulan masih PMA, serta 1 tahun, 2 tahun ambles. Jauh dari rencana pembentukan sidang mempelai Tuhan. Sayang. Karena apa? Setelah di sana-sana mau tidak mau hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, kekayaan, ya, dan lain-lain, saya tidak mengerti. Tapi satu poin penting dari pertanyaan ini, memperoleh hidup yang kekal. Ingat, ini penting. Anak-anak muda, kaum muda-mudi, engkau dalam masa mudamu, engkau menghadapi banyak tantangan. Ya, masalah pekerjaan, masalah apa saja yang selalu membuat kalian ada di perempatan jalan. Apa belok kanan, apa belok kiri, apa terus, apa mundur. Dibuat panik, bingung karena permasalahan kebutuhan di duniawi ini. Sehingga tidak ada perjuangan. Itu sebabnya kita dengan berkat 3K. Kesempatan, kesehatan, kemauan. Yang paling berat kan kemauan. Yang paling berat kemauan. Kemauan itu adalah perjuangan dari diri pribadi kita. Yang harus berjuang. Itulah pertanyaan dari orang muda kaya. Ya. Kemudian Tuhan jawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nurut toh, ya, harus menurut. Kalau mau mendapat hidup, harus dulu nurut. Amin. Saya singkat-singkat aja, langsung dia jawab. Kata orang itu kepadanya, nah ini yang jeleknya di sini. Ya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Wah, ini perintah yang mana yang harus kuturut? Mulai dia sebut, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ibu bapamu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Kata orang itu kepadanya, nya huruf besar. Kepada siapa? Yesus. Perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ini adalah 10 hukum. Coba dua loh batu dengan 10 hukum kita lihat. Ya. Kemudian orang itu jawab apa? Pada ayat 20, kata orang dan ganteng itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apakah yang masih kurang? Lakukan pengajar. Semuanya sudah kuturuti. Apa kurang? Ini jawaban orang sombong. Iya kan? Sudah, aku sudah. Apa kurang? Itu sama dengan aku sudah melayani, sekarang apa kurang? Iya. Aku sudah korban, apa lagi kurang? Namanya masih manusia itu banyak kurang. Nanti kalau sudah sempurna, tidak ada kurang. Itu, kalau kita tapi manusia banyak kurang. Dan harus mau rela ditegur segala kekurangan-kekurangan. Puji Tuhan. Nah ini. Itu apa kurang? Waduh, ini saya anggap jawabannya itu saya sampai bayangkan iku nek ono wonge nek ngarepku ngene tak melihat itu kayak apa jawabnya itu. Ya, sudah saya turuti semua. Sekarang apa kurangnya sekarang? Mundar anak muda kan? Nah, puji Tuhan. Sekarang Tuhan jawab pada ayat 21 ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi berarti tadi belum sempurna kan? Iya belum sempurna. Jikalau engkau hendak sempurna, berikanlah segala milikmu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh titik-titik harta di. Iya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nurut itu berarti mengikuti jalannya Tuhan. Tiba-tiba kita sudah merasa, oh saya sudah menuruti firman, saya sudah menuruti hukum. Ya, itu belum sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita lihat, saya memberi pembagian ini. Ya, puji Tuhan. Saya bagi dalam dua bagian penting saja. Lebih dulu yang gampang, di mana ya bisa diganti ini gambar ini ya. Yang disebut di sini itu terdapat pada ayat 18. Kalau ini 18, ayat 18, ayat 18 sampai ayat 19. Tapi dia ini belum sempurna. Dia sudah tahu, sudah baca, sudah dengar. Ini hukum yang ada pada loh yang kedua ini. Ini ya, sudah baca, sudah dengar dia hukum ini. Dan dia merasa sudah nurut. Apa yang kurang? Maka Tuhan jawab pada ayat 21 itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualkanlah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Amin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke 21 tadi itu terkena loh yang ini. Nah, ini loh batu yang pertama. Kenapa? Sebab dua loh batu ini sudah diringkas oleh Tuhan bahwa loh batu yang pertama ini mengasihi Tuhan. Ya. Loh batu yang kedua ini mengasihi sesama. Coba dibaca Matius 22. Langsung saja ayat 36.
Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Mana yang paling penting dalam hukum Taurat? Sebab dua loh batu ini Taurat. Dua loh batu ini hukum Taurat. Ya.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
iya,
dan dengan segenap jiwamu,
iya,
dan dengan segenap akal budimu.
Iya.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Ini yang pertama. Tapi bukan saja pertama, juga terutama. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Di mulut saja harus dengan segenap jiwamu, hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya singkat aja, ini berarti mengasihi Tuhan tubuh, jiwa, dan roh. Isinya dari hukum yang pertama ini, loh yang pertama ini, ya, antara lain yang kesatu apa ini bacanya? Jangan ada ilah atau Allah lain. Iya, yang kedua, jangan menyembah patung-patung. Ya, patungnya Tuhan Yesus, tidak boleh, kasihan Tuhan Yesus, tidak usah dipatungkan lah. Dia itu Allah roh adanya, ya, patung-patung. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Waduh Allah, walah, dah oleh. Iya. Nek wong Amerika, oh my God. Duh, jangan. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kalau kita berdoa menyebut nama Allah, boleh. Dan yang keempat, ingat hari Sabat. Hari Sabat buat kita sekarang, ingat hari ibadah. Sabat itu berhenti untuk beribadah. Ya. Jangan beribadah sama kerja, enggak bisa. Keibadah ya berhenti duduk manis seperti ini. Ya, ini beribadah, beristirahat. Ada istirahat, peristirahatan kita pada waktu kita mau melaksanakan ibadah. Itu kalau secara Taurat. Tapi ini semua sudah diringkas oleh Tuhan tadi Matius pasal 22 dengan istilah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Cinta Tuhan. Kenapa ini kok disebut soal cinta Tuhan? Karena empat hukum yang ada pada loh batu ini semua mengenai Allah, kan? Seperti hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Hukum yang kedua, jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan nyebut nama Allah sia-sia. Yang ketiga, ingat hari Sabat. Semua ini tentang kealahan. Sebab itu kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini. Haleluya. Saudara mau cinta Tuhan? Tubuh, jiwa, dan roh harus cinta dia. Sekarang yang ini kalau di Matius 19 ini ayat 18 dan 19 cuma disebut 5 tapi maksudnya 6. Yang ke-6 ini jangan ingin. Ya, ini semua disebut. Dan ini yang disebut dari yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dijawab oleh orang itu sudah. Tapi ada satu yang belum dijawab, yang tidak disebut. Yang ke-10 jangan ingin. Saya pikir kok ono jangan ingin. Oh, rupanya orang ini penuh keinginan sampai jadi kaya. Ingin kaya. Apa enggak boleh kaya? Boleh. Abraham pun kaya. Raja Sulaiman, Salomo kaya banget. Iya, kaya. Orang Kristen yang kaya ada banyak. Cuma jangan disalahgunakan. Berkat itu jangan disalahgunakan. Iya toh? Saudara mau kaya? Saya mau. Tapi nomor satu kaya firman kalau saya maunya. Iya, saya enggak mau miskin dari firman. Ya. Jadi saya singkat ya. Pada bagian ini adalah yang menyangkut cinta sesama. Ini yang loh yang kedua. Coba dibaca, belum dibaca tadi itu. Ayat berapa? 39. Hukum yang kedua, ayat 39 Matius 22.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia ya, seperti dirimu sendiri.
Cukup saja ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ah, ini kan tentang kemanusiaan toh. Hormati ibu bapak ini siapa? Manusia. Terus jangan manusia. Jangan berzina, manusia. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan ingin. Ini semua kemanusiaan yang menyangkut soal manusia. Kalau hukum yang pertama ini menyangkut tentang Allah. Gitu loh. Sehingga disimpulkan kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, berarti tubuh, jiwa, dan roh, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saudara cinta dirimu? Itulah terapkan kepada cinta sesama. Seperti dirimu sendiri. Kalau dirimu dicubit sakit, jangan nyubit lain orang. Ya toh? Kalau dirimu ditempiling beliur, jangan juga nempiling lain orang. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Amin. Ya ini tidak usah saya lebarkan ya, saya kembali ya. Hah, puji Tuhan. Pada poin ini sudah jelas ya. Ini poin ini. Ini poin ini Matius 20, Matius pasal yang ke-19 tadi mengatakan ayat yang ke-21 dibaca sekali lagi sama-sama. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Terus, iya, terus ayat 22, ketika orang muda itu mendengar, sebab banyak hartanya. Menurut apa enggak? Enggak menurut. Ya. Nah, kita lihat dulu. Jualkanlah milikmu, hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Ini bukan berarti apa ya, soal sosial ya. Tetapi yang dimaksud orang miskin. Ya, coba kita baca 2 Korintus 8 ayat yang ke-9.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Ya, jadi Tuhan Yesus mau menjadi miskin, ya, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, mau supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia menjadi miskin. Filipi pasal 2 kan sudah mengatakan bahwa Yesus menanggalkan kealahannya dan Dia menjadi manusia, sama dengan manusia, menjadi hamba. Miskin, yang dimaksud miskin ini bukan orang di pinggir-pinggir jalan itu, bukan. Yang nyuwun sawelas sampean itu bukan, ya. Tetapi yang dimaksud miskin di sini adalah kita harus mengenal bahwa Tuhan Yesus rela menjadi miskin. Mungkin saudara tidak ada yang lahir di kandang, ya, sak miskin-miskinnya, ya, tidak ada. Tapi Yesus menjadi miskin, dan bukan itu basa-basi, betul-betul menjadi miskin. Tanda kelahirannya di kandang Bethlehem, tidurnya bayi di palungan tempat makan binatang, selimutnya gombal-gombal saja, menunjukkan kemiskinannya. Jadi memberikan persembahan kepada orang miskin itu bukan berarti memberi persembahan kepada orang di pinggir-pinggir jalan itu. Jual hartamu, kasihkan kepada itu orang. Iya, coba kita lihat dulu Matius 25, kita tambah. Haleluya, masih semangat? Haleluya. Oke. Matius 25 kita baca bagian yang penting saja. Ayat yang ke-35 kita mulai baca. 35, ya.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Iya.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Iya.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
Aku siapa ini? Yesus, ya. Aku. Terus?
Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Ya, terus?
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?
Perhatikan.
Dan raja itu akan menjawab mereka, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, kamu telah melakukannya untuk aku.
Cukup, ya. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina, miskin, betapa tidak miskinnya dia dalam keadaan lapar, haus, telanjang, sakit, menderita. Tapi Tuhan berkata, itulah engkau perbuat untuk aku. Yang miskin, itulah Yesus. Satu gambaran orang miskin, itulah Tuhan Yesus. Dia sudah mau menjadi miskin supaya kita ini terangkat. Amin. Puji Tuhan. Dan apa yang kau perbuat kepada mereka, sama yang kau perbuat kepada aku. Jadi pada loh yang pertama tadi, Tuhan menuntut supaya mereka mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, mengasihi Tuhan Yesus itu bukan dengan perkataan, nurut. Saudara mau mengasihi Tuhan Yesus? Nurut. Apa yang dikatakan Tuhan, nurut. Menurut. Ya. Jualkan segala milikmu. Berikanlah kepada orang miskin. Atau saya katakan, jualkan hartamu. Berikanlah kepada Tuhan Yesus. Sebagai mempelai pria surga. Korban untuk Tuhan Yesus sebagai mempelai surga. Amin. Haleluya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Yerusalem baru. Untuk pelayanan tubuh Kristus. Untuk pelayanan sidang mempelai Tuhan. Ini yang berkorban adalah yang cinta Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan korban kita tidak sia-sia. Sedikit atau banyak. Korban harta, korban tenaga, korban pikiran, korban itu bukan uang saja. Ya, ya, potensi yang ada, tenaga yang ada. Jangan berdiam, harus korban. Korban tenaga, kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Jualkan hartamu, berikan kepada orang miskin. Engkau akan mendapat harta di surga. Sekarang Tuhan minta menurut dengan mengatakan, datanglah kemari, ikutlah aku. Amin. Ikut. Kemana Kristus sebagai kepala memimpin kita, kita ikut. Jangan ikut yang lain. Ikut Kristus sebagai kepala. Ikutlah aku. Jangan terikat dengan harta dunia. Jangan terikat dengan pekerjaan. Jangan terikat dengan warisan. Tetapi kalau perlu korbankan untuk ikut aku. Ikut Yesus. Barang siapa yang mau menurut dan mau mengikut. Pasti berbahagia. Itu berbahagia itu kata lain. Diberkati. Haleluya. Ini penting saudara ya. Mau ikut Tuhan Yesus. Di waktu senang. Di waktu susah. Jangan ikut Tuhan Yesus hanya waktu senang saja. Tapi waktu susah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu seperti istri yang tidak setia. Waktu suaminya senang dia ikut terus. Waktu suaminya susah ditinggal. Jangan. Itu kita sebagai mempelai Tuhan itu harus ikut Tuhan Yesus di waktu senang, di waktu susah. Dia mempelai pria, haleluya. Dia mempelai pria yang sangat mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi dia mempelai pria surga. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan jadi seperti anak muda ini pada waktu dia mendengar firman tentang mengasihi Tuhan Yesus, apa dia buat? Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya yakin tidak ada saudara nanti yang pulang dengan sedih setelah mendengar firman ini. Saya yakin saudara akan terima firman PMA dengan senang hati. Firman PMA tidak membuat kita sedih. Firman PMA membuat kita bersuka cita dan semangat, tetap semangat. Puji Tuhan, kita punya harta banyak atau kita miskin atau kita hidup sederhana, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Karena kita harus mari dan ikut aku. Kita tutup Alkitab pribadi kita.